Azizlar, biz sizlar bilan bugun ham jamoatimizni himoya qilish haqida suhbatlashamiz. Nega jamoatni bizlar himoya qilishimiz kerak deysizmi? Bunga biz o'tgan safargi suhbatimizda javob bergan edik. Shunday bo'lsa ham, bu haqida yana bir eslab olsak yomon bo'lmaydi. Yerda jamoatdan boshqa hech narsa Xudoga qadrli emas. U jamoatning himoyalangan, kelishmovchiliklardan xoli bo'lishni istaydi. Agar biz ham Xudo oilasini a'zosi bo'lsak, demak, jamoatni himoya qilish bizning vazifamizga kiradi. Qanday qilib ruhning birligini saqlash mumkin degan savolga keladigan bo'lsak, bu savolga ham muqaddas kalomda javob bor. Birinchisi, oramizdagi farqlarga emas, umumiyliklarga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Ikkinchidan, hayotda mukammal inson yo'qligini yodimizda tutishimiz kerak. Uchinchisi esa, birovlarni tanqid qilish o'rniga dalda berishni odat qilib olishimiz kerak. Yuqoridagi ikkita sabablarni o'tgan safar ko'rib chiqqan edik.
Hozir esa uchinchi sababga to'xtalib o'tsak. Chetdan turib xizmat qilayotganlarning kamchiliklarini topishdan osoni yo'q. Xudo muqaddas kalom orqali qayta-qayta boshqalarni tanqid qilmaslikka, taqqoslamaslikka, hukm qilmaslikka ogohlantiradi. Chunki bu bizning ishimiz emas. Bu Xudoning ishi. Muqaddas kalom bizga bu haqida shunday deydi. Sen kim bo'libsanki, boshqa kishining malayini tergaysan. U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'izishga qodir. Shuning uchun u turadi. Havoriy Paulus ham boshqa imonlilarga past nazar bilan qarashimizni yoki ularni hukm qilishimizni qoralaydi. Xo'sh, ularning fikrlari yoki qarashlari biznikidan farq qilsa, nima bo'pti? Shunday bo'lsa, sen nima uchun birodaringni hukm qilyapsan? Nima uchun birodaringni kamsitayapsan? Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku. Biz biror kimsani hukm qilgan paytimizda 4 narsa sodir bo'ladi.
Birinchisi, biz Xudovand bilan munosabatimiz yo'qoldi. Ikkinchisi, ichimizdagi mag'rurlik bosh ko'taradi va zaif bo'lib qolamiz. Uchinchisi, biz o'zimizni hukm qiladigan Xudoning o'rniga qo'yib qo'yamiz. To'rtinchisi, biz jamoat bilan o'zimiz o'rtamizdagi munosabatga ziyon yetkazamiz. Muqaddas kalom o'z birodarini ayblaganini shayton deb ataydi. Ayblash, nolish, Xudo oilasini a'zolarini tanqid qilish shaytonning ishi. Biz ham shunday ishlarni qilganimizda shaytonning ishlarini qilayotgan va uni qo'llagan bo'lamiz. Esingizda bo'lsin. Jamoatingizdagi boshqa birodarlarning fikrlariga qo'shilmasangiz ham, ular sizning dushmanlaringiz emas. Biz jamoatdagi boshqa birodarlarni tanqid qilish, ayblash yoki taqqoslash uchun ketkazadigan vaqtimizni jamoatning birligini mustahkamlashga sarflashimiz kerak. Muqaddas kalom bu haqida shunday deydi. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik.
Biz jamoatning birligini saqlash uchun g'ibatlardan qochishimiz kerak. Siz g'ibat qilish gunoh ekanligini bilasiz, ammo g'ibatga quloq solish ham yaxshi emas. Agar kimdir sizga boshqa birovni g'ibat qilsa, uni to'xtatishga o'zingizdan kuch toping. Shunisi achinarliki, imonlilarning hayotidagi jarohatlarga boshqa bir imonli sabab bo'ladi. Shuning uchun jamoatda kelishmovchilikni hal qilish uchun Xudoning usulidan foydalanish kerak. Iso Masih bizga bu haqida alohida yo'l-yo'riq ko'rsatgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, buni borib uning yuziga ayt. Agar u quloq solsa, yana munosabatlar yaxshi bo'ladi. Bordi-yu quloq solmasa, guvohlar oldida unga aybini tushuntir. Ikkinchi marta ham quloq solmasa, imonlilar jamoatiga ayt. Agar imonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni kofir yoki tamatir sana. Rabbimizning amriga ko'ra ish tutsak, jamoatning birligini saqlab qolgan va undagi muammolarni hal qilgan bo'lamiz. Har safar yaxshi yoki yomon ishni tanlash imkoni turganida yaxshilikni tanlang, azizlar. Bu sizga ham imonlilar jamoatiga ham foyda keltiradi.